เรามาภาวนาก็มีจุดประสงค์อย่างหนึ่งที่จะให้ใจของเรามีความสุขก็เกิดความสุขจากใจที่สงบใจที่อยู่กับลมหายใจที่สบายเข้าก็สบายออกก็สบายถ้าใจของเรารับความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่มีโทษก็ไม่หิวหอยตามความสุขทั้งหลายของในโลกเขาเราจะได้รู้จักวิธีให้อยู่เป็นมัธยัสถ์ให้พอดีตามหลักที่ท่านบอกว่าสัมมาชีวิกาการเลี้ยงชีวิตสม่ำเสมอหมายความว่าไม่ฟุ่มเฟือยนักแต่ไม่ฝืดเคืองนักไอ้ที่ไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักพอจะเข้าใจได้ถ้าเราฟุ่มเฟือยเงินของเรามันถูกเทลงไปส่วนมากก็เทลงมาในบ่อส้วมไปกินอันนั้นกินอันนี้อันนี้ก็ไม่พออันนี้ก็ไม่ดีอยากใช้มันดีพิเศษกว่านั้นแต่มันดีพิเศษไว้เราเข้ามาทางปากแต่ว่ามันออกไปมันไม่ดีไม่มีดีไม่มีพิเศษเลยมีแต่ถ่ายทิ้งน่าเสียดายทรัพย์ของเราที่น่าจะใช้เป็นประโยชน์ดีกว่านั้นมากกว่านั้นมันถูกเปลืองไปถูกทิ้งไปอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นหนี้เขาก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยเราเป็นทาสของเจ้าหนี้เขาขณะเวลาที่ผ่านไปเดือนละวันก็นับเป็นศัตรูของเรามันจะค่อยเอาดอกเบี้ยเพิ่มไปด้วยเพราะฉะนั้นทำไมให้กู้เงินฮะเราอยู่สม่ำเสมอกับความได้รายได้ของเราเราก็มีความสุขเรามีความปลอดภัยเป็นอิสระอยู่ในตัวทีนี้ท่านบอกว่าฟุ่มเฟือยก็ไม่ให้ฟุ่มเฟือยฟืดเคืองไม่ให้ฟืดเราอาจจะสงสัยทำไมน่าจะเห็นว่าประหยัดยิ่งดีแต่มันไม่ใช่ถ้าประหยัดมากเกินไปเราก็จะเกลียดความสุขเราไม่ได้รับความสุขจากทรัพย์สมบัติของเราเราเห็นคนอื่นเขามีความสุขก็ไม่ได้คิดมุทิตากับเขาไปอิจฉาเขาก็ไปดูถูกเขาเรียกว่าขี้เหนียวกับตัวเองเดี๋ยวก็ต้องไปขี้เหนียวกับคนอื่นเขาด้วยถ้าคนขี้เหนียวก็เข้าสมาธิก็ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงทำสูงกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงชีวิตของเราสม่ำเสมอนั่นเราจะมีความสุขที่แท้จริงพอเป็นบาดฐานที่เราจะปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปกันแล้วกันก็ถ้าว่าความสุขในด้านวัตถุไม่พอกับความต้องการของเราก็หันเข้ามาหาความสุขจากภายในเรามาภาวนาอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้สบายแล้วก็เอาความสบายนะไปไหนไปเด็ดตัวไปทั่วไปหมดเลยความสุขแบบนี้ถ้ามันก็ไม่ว่าอย่าให้มากเกินไปให้มันพอแก่ความต้องการของเราก็ไม่เสียทรัพย์สมบัติก็เป็นวิชาของเราไปด้วยเพราะฉะนั้นหาความสุขจากภายนอกให้พอตัวยิ่งกว่านั้นก็หาความสุขภายในแบบนี้ท่านก็ไม่ได้ว่าเป็นโลภเลยเป็นสัมมาวายามะความเพียรชอบของเราที่จะให้ความสุขภายในของเราเต็มเปี่ยมนั่นแหละความสุขที่แท้จริง